76.5 Hooler's Station FM กกด.สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่9กันยายนดิฉันกนิษฐามัตสุรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM โคโกโดโอซาก้าเป็นประจำจากเวลา5นาฬิกาท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะปีนี้นึกว่าจะไม่ได้เห็นพลุโอ้ด้วยตาตนเองเสียแล้วนะคะเพราะว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้เทศกาลพลุแทบทุกจังหวัดทุกเมืองในประเทศญี่ปุ่นหยุดการแสดงหรือว่ามีการจุดพลุโดยไม่บอกสถานที่แล้วก็เวลาล่วงหน้ายากนักที่จะไปตามถ่ายภาพหรือว่าตามชมกันได้แต่เมื่ ปลายเดือนสิงหาคมนะคะได้มีโอกาสไปชมพลุโอ้ด้วยตาตนเองอย่างใกล้ๆค่ะที่ริมแม่น้ำคัตสึรากาวะใกล้ๆกับสะพานโทเกตสึเกียวในเกียวโตหรือว่าอาราชิยาม่าชื่อดังนะคะก่อนหน้านั้นทางสมาชิกชมรมการค้าของเมืองอาราชิยาม่าได้ประกาศค่ะว่าจะมีการจุดพลุในวันที่22 23 29แล้วก็30สิงหาคมโดยไม่บอกเวลาแล้วก็จะเป็นการจุดพลุสั้นๆเพียงครั้งละ3นาทีราว65นัดด้วยกันนะคะแต่ว่าจากการเช็คเวลาแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นทุ่มครึ่งราวๆวันที่29 30สิงหาคมนะคะก็เลยถือโอกาสไปชมมาแล้วก็ไปตั้งขาตั้งรอให้พลุขึ้นฟ้าค่ะก่อนที่จะมีการยิง65นัดติดกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยิงพลุโอเป็นเฉพาะควันอย่างเดียวนะคะบอกให้ทราบล่วงหน้าว่าพลุใกล้จะขึ้นแล้วหลังจากนั้นมาก็ขึ้นติดต่อกันภายใน3นาทีนะคะรวมๆแล้วได้10กลุ่มด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนที่ไปตั้งขาตั้งกล้องนั้นไม่นึกค่ะว่าพลุจะใหญ่ขนาดนั้นก็ทำให้หลุดเฟรมไปหลายลูกทีเดียวท่านฟังทราบนะคะว่าการยิงพลุขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ริมแม่น้ำซูมิดะกาวะในเอโดะสมัยที่เกิดโรคระบาดใหญ่แล้วก็มีการตัดคลองใหม่โทกุกาวะโยชิมุเนะจึงบัญชาให้จัดเทศกาลพลุสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้คนจากนั้นมาค่ะการยิงพลุจึงแพร่หลายไปทั่วประเทศเรียกได้ว่าหากหน้าร้อนไม่มีพลุก็เสมือนขาดอะไรไปสักอย่างแล้วก็แสงพลุแสงไฟก็เสมือนสิ่งที่สามารถกำจัดโรคระบาดสิ่งไม่ดีไม่งามไปได้ค่ะค่ะเป็นไปได้นะคะว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยจะหนุนให้นายสึกะโฆษกรัฐบาลคนปัจจุบันรับหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจากนายกอาเบะค่ะทันทีที่นายกอาเบะประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังกำเริบไม่อาจทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้เต็มกำลังพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็เคลื่อนไหวเตรียมสรรหานักการเมืองของพรรคคนใหม่เพื่อรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีคนต่อไปทันทีและดูเหมือนนะคะว่าเสียงส่วนใหญ่จะหนักไปที่การสนับสนุนให้นายสึกะโยชิฮิเดะโฆษกรัฐบาลคนปัจจุบันขึ้นดำรงตำแหน่งค่ะหลังจากที่นายสึกะพบกับนายนิกายผู้จัดการพรรคแล้วก็นายโมริยาม่าประธานคณะทำงานพรรคในรัฐสภาเมื่อวันที่29ตามด้วยการประชุมผู้บริหารพรรคในบ่ายวันที่30ท่าทีของนายสึกะก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะเขาเปรยกับคนในพรรคว่าจะให้ความสำคัญทั้งต่อนโยบายสกัดกั้นการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และทั้งต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเชื่อนะคะว่านายสุกะซึ่งไม่สังกัดกลุ่มการเมืองใดๆแล้วก็เท่าที่ผ่านมาทำหน้าที่ดูแลนโยบายสกัดกั้นการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างแข็งขันเป็นต้นมาก็คงจะสมัครเป็นตัวแทนหัวหน้าพรรคหรือว่าอีกในหนึ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนต่อไปค่ะเท่าที่ผ่านมานายคิชิดะประธานคณะทำงานด้านนโยบายพรรคนายอิชิบะอดีตผู้จัดการพรรคนางโนดะอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็นายโคโนรัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันก็มีทีท่านะคะว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพร้อมๆกับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภารุ่นใหม่ๆที่สังกัดพรรคจำนวนหนึ่งก็ออกมาเรียกร้องให้มีการสรรหาหัวหน้าพรรคโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคทั่วประเทศมีสิทธิ์ลงคะแนนเท่าเทียมกันสร้างความโปร่งใสทางการเมืองอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดของโรคความมั่นคงแล้วก็ปัญหาระหว่างประเทศในขณะนี้ผู้บริหารพรรคได้เสนอให้การสรรหาหัวหน้าพรรคควรทำอย่างรวดเร็วด้วยการให้สิทธิ์ลงคะแนนเฉพาะสมาชิกรัฐสภา ตามตารางทำการของพรรคเสรีประชาธิปไตยณจุดนี้นะคะคาดว่าจะมีการประชุมสามัญสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคเราวันที่13-15กันยายนการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคน่าจะเป็นวันที่15 1วันตัดหน้าพรรคฝ่ายค้านนะคะที่จะเปิดตัวการรวมพรรคฝ่ายค้านใหม่ในวันที่16แล้วก็ในวันที่17น่าจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการจนถึงวันนั้นนายกอาเบะจะทำหน้าที่ผู้นำประเทศต่อไปโดยในสัปดาห์นี้มีกำหนดประชุมกับประธานาธิบดีทรัมป์ทางโทรศัพท์แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้กำหนดแนวทางการรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หลักๆไว้2ประการคือความพร้อมในการเตรียมวัคซีนป้องกันสำหรับประชากรญี่ปุ่นจำนวน120ล้านคนภายในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าแล้วก็การเพิ่มการตรวจแอนติเจนด้วยการตรวจน้ำลายให้ได้วันละ 200,000 คนเพื่อหาทางสกัดผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอาการไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแล้วก็หลังลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วคาดว่านายกอาเบะจะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรประจำจังหวัดยามากุจิต่อไปค่ะเป็นที่น่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ช้างพลายค่ะที่ชื่ออาทิตย์ส่งมอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่เจ้าหญิงไอโกะส่งประสูติเมื่อปี2002นะคะจากเมืองไทยได้ล้มลงแล้วก็สิ้นชีวิตไปเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะช้างอาทิตย์อายุ23ปีค่ะมีอาการปอดอักเสบปอดบวมแล้วก็ล้มป่วยลงตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในที่สุดเมื่อเช้าวันที่23เดือนสิงหาคมนะคะก็ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแล้วก็ในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่24ก็ล้มเสียชีวิตไปนะคะช้างอาทิตย์นั้นเป็นช้างที่รัฐบาลไทยมอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่เจ้าหญิงไอโกะพระราชธิดาพระองค์เดียวของสมเด็จพระจักรพรรดิและจักรพรรดินีทรงประสูติค่ะก็ในเดือนตุลาคมปี2002ได้ส่งช้างอาทิตย์แล้วก็ช้างอุทัยสองเชือกนะคะตัวหนึ่งเป็นช้างพลายแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นช้างพังมามอบให้กับสวนสัตว์อูเอโนะค่ะหลังจากที่ช้างอาทิตย์ล้มไปเนี่ยนะคะที่สวนสัตว์อุเอโนก็คงเหลือช้าง3เชือกค่ะทั้ง3เชือกเป็นช้างพังทั้งคู่เลยนะคะทั้ง3เชือกเลยค่ะก็เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะคะไม่มีช้างพลายเหลืออยู่ที่สวนสัตว์อุเอโนแล้วค่ะ 76.5 Holers StationFM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่9กันยายนจากดิฉันคณิษฐามัตสุผู้ดำเนินรายการเป็นประจำทางสถานีของเรานะคะยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังกันเป็นประจำค่ะท่านผู้ฟังที่ไปเดินชม เมืองเกียวโตโดยเฉพาะที่ย่านกิองอาจจะสังเกตเห็นร้านขายของที่ระลึกซึ่ง เป็นร้านขายประเภทกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ของจุกจิกสไตล์ญี่ปุ่นโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับกิโมโนที่ริมถนนชิโยโดริกันบ้างนะคะเป็นร้านที่เก่าแก่ทีเดียวมีชื่อว่าอิซาวายะย่านกิองนี่แหละค่ะก็ดิฉันก็ไปมาเมื่อสักประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็ไปพบของที่ระลึกน่าใช้มากทีเดียวที่ร้านจะมีทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าของจุกจิกสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าที่ได้มาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนั้นมีหลายอย่างด้วยกันค่ะเช่นหน้ากากผ้าก๊อซปักนะคะ1ผืนก็เป็นปักดอกไม้เล็กๆแล้วก็อีกอันหนึ่งนั้นเป็นผ้ากรอสซ้อน4ชั้นมีลายอยู่ด้านนอกค่ะอันที่มีปักนั้นค่อนข้างแพงนิดนึง 1,200 เยนสามารถซักแล้วก็ใช้ได้หลายครั้งส่วนที่เป็นผ้ากรอสลายซ้อน4ชั้นนั้นผืนละ 1,000 เยนน่าใช้เหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ผ้าเช็ดหน้าด้านหน้าเป็นผ้ากรอสด้านในเป็นผ้าคุณหนูนิ่มทีเดียว3ผืนนะคะผืนละ590เยนมีลายปักไม่ว่าจะเป็นรูปดอกไม้หรือว่ารูปเขาเรียกว่าอะไรคะของเล่นสำหรับเด็กๆญี่ปุ่นสมัยเดิมนะคะเทมาริค่ะแล้วก็เป็นรูปไม้โกะก็มีนะคะน่ารักทีเดียวอันนี้ผืนละ590เยนส่วนผ้าเช็ดมือเทนุกุยเป็นผ้ากลอสเหมือนกันนะคะยาวๆหลายงดงามทีเดียวค่ะผืนละ660เยนก็ยังไม่ได้ใช้ค่ะว่าจะเอาไปซัก ตากแดดก่อนนำมาใช้นะคะร้านอิซาวายะเป็นร้านเก่าแก่ย่านกิองนะคะมีเกไม้โกะเข้าออกในฐานะลูกค้าประจำบ่อยพวกเข็มขัดโอบิกระเป๋านั้นก็เป็นที่นิยมของพวกเธอมากทีเดียวแล้วก็ที่นี่ยังมีกระเป๋าลิเผาดีไซน์แบบญี่ปุ่นทำมาจากเมืองไทยมาขายด้วยราคาหลายหมื่นบาทอยู่ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วนอกจากของจุกจิกแล้วยังมีชุดนอนมีกระโปรงผ้าฝ้ายมีเสื้อผ้าเด็กที่ใช้ผ้าเนื้อดีลายสะอาดตาค่ะท่านฝั่งที่สนใจลองแวะเข้าไปชมกันได้นะคะเวลาไปเกียวโตร้านอยู่ริมถนนชิโยโดริตรงข้ามกับโรงละครมินามิซะเปิดจาก 10:00 นถึง 18:30 นค่ะลิงกาฮัตผู้ผลิตนางาซากิจัมโป่งชื่อดังนะคะปีนี้ได้ออกวางตลาดจัมโป่งรสชาติต้มยำกุ้งใหม่โดยใช้ผักชีที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเป็นของท็อปปิ้งนะคะก็คาดว่าจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากทีเดียวค่ะลิงกาฮัตบริษัทผู้ผลิตนางาซากิจัมโป่งใหญ่ที่สุดนะคะได้สนใจนำเอาต้มยำกุ้งเข้ามาเป็นส่วนผสมจัมโป่งที่จะออกหมายจากวันที่3เดือนกันยายนออกไปแล้วนะคะจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะเพื่อมาให้บริการพิเศษกับผู้ที่โปรดปรานทั้งจำปงทั้งต้มยำกุ้งในราคาแพ็คละ759เยนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วค่ะก็ทุกคนคงทราบดีนะคะว่าต้มยำกุ้งนั้นอร่อยตรงที่ความเข้มข้นของกุ้งหอยปูปลาแล้วก็อาหารทะเลทั้งหลายแล้วก็ความเผ็ดรวมทั้งรสเปรี้ยวที่ค่อนข้างทำให้ผลกินแล้วสดชื่นโดยเฉพาะในฤดูร้อนนะคะทางบริษัทลิงกาฮัตก็เลยคิดค้นสูตรแล้วก็เมนูต้มยำกุ้งจัมป่งขึ้นมาออกวางขายค่ะจริงๆแล้วจัมป่งรสต้มยำกุ้งนั้นมีวางขายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นพิเศษทีเดียวในปีนั้นผู้บริโภคหลายๆก็บอกว่าให้ใส่ท็อปปิ้งด้วยผักชีที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นลงไปด้วยค่ะปีนี้ก็เพื่อเป็นการตอบข้อเสนอของผู้บริโภคทั้งหลายทางบริษัทก็เลยเพิ่มผักชีที่ปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวในญี่ปุ่นเข้าไปด้วยค่ะสำหรับคนไทยเหล่านั้นก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าซุปต้มยำกุ้งนั้นเป็นหนึ่งใน3ซุปชื่อดังของทั่วโลกทีเดียวรสเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วก็เข้มข้นของวัตถุดิบที่ใช้อาหารทะเลทั้งหลายนั้นเป็นอะไรที่อร่อยแล้วก็ถูกปากทุกคนที่ชอบอาหารเผ็ดๆในหน้าร้อนทีเดียวนะคะปีนี้ทางริงกะฮะจะวาง2ไซส์ด้วยกันค่ะไซส์เรกูล่านะคะเป็นไซส์สแตนดาร์ดที่บอกราคาไปสักครู่ค่ะ759เยนแล้วก็มีไซส์เล็กซึ่งให้คนสามารถทดลองได้ในราคา605เยนนะคะไปกินได้ที่ร้านเลยหรือไม่ก็จะเทคเอาท์ก็ได้ค่ะจะชมไผ่ให้งามต้องชมจากฤดูร้อนไปแล้วนะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแดดร่มๆช่วงบ่ายนะคะแล้วก็บางพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิลดลงเหลือราว30เศษๆค่ะดิฉันจึงจับรถไฟจากบ้านในโอซาก้าตรงไปที่อาราชิยามาโดยเดินอ้อมจากริมแม่น้ำคัตสึระค่ะผ่านป่าไผ่ตรงปลายทางก่อนที่จะมุ่งหน้าไปวัดโฮเคียวอินในรอบ3ปีได้ค่ะกะว่าจะไปรอฝนตกที่โบสถ์ไม้ด้านในนะคะปรากฏว่าฝนไม่ตกได้แต่ครึ้มๆสักพักใหญ่ๆก็เลยเดินกลับมาที่ป่าไผ่อีกรอบค่ะมาถึงป่าไผ่ครั้งที่2นั้นราวบ่าย 4:00 ถึง 5:00 เย็นได้ช่วงนี้มีแสงสว่างจากแสงแดดด้านหลังนะคะยิ่งในวันที่เมฆหนาๆเช่นเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนั้นแสงแดดจะกำลังดีทีเดียวค่ะยามสาดส่องผ่านลำไผ่ที่ซ้อนกันไปมาจะเห็นเป็นแฉกหลายสิบแฉกสวยงามทีเดียวค่ะช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะมีแต่หนุ่มสาวที่มาออกเดทกันไม่มากนักหรือว่ากลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนอนุญาตให้แยกกันมาทัศนศึกษาเป็นกลุ่มเล็กๆบ้างเท่านั้นดังนั้นการรอให้ถนนใต้ป่านั้นว่างเพื่อที่จะถ่ายภาพงามๆจึงไม่กินเวลาเลยค่ะแล้วก็ไผ่ที่ใบร่วงออกสีเหลืองๆตอนต้นถึงปลายเดือนเมษาช่วงนี้ใบใหม่เขียวสดขึ้นแสมเต็มที่แล้วนะคะก็คงจะชมได้งามเช่นนี้ไปจนถึงปลายฤดูหนาวแถวอาราชิยามาร้านขายของฝากร้านอาหารหลายร้านในวันธรรมดาปิดทำการไปหลายแห่งทีเดียวค่ะแต่ก็มีร้านใหม่นะคะเช่น Snoopy ช็อกโกแลตที่เพิ่งมาเปิดใหม่ได้ไม่นานวันเสาร์อาทิตย์อาจจะคึกคักขึ้นมาบ้างค่ะก็ใครที่มีเวลาหลังจากที่แดดร่มลมตกอากาศไม่ร้อนนักลองแวะไปเดินเล่นแถวอาราชิยามาแล้วก็ถ่ายรูปที่ป่าไผ่กันค่ะคงจะได้รูปงามๆช่วงปีนี้ค่ะก่อนที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะทยอยเข้ามาตามลำดับค่ะ รายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ